Blaðsíða 7. Annað samfélag sem er minna en landið eða ríkið sem þú býrð í er fjölskyldan. Við höfum sterka tilfinningu fyrir að tilheyra fjölskyldu því hún hefur svo mikil áhrif á allt líf okkar. Af öðrum smærri samfélögum sem skapa tilfinningu fyrir að tilheyra einhverjum hópi er byggðarlagið sem við búum í, bekkurinn eða skólinn. Svo eru einnig til samfélög sem eru ekki tengd við ákveðin stað en okkur finnst við samt tilheyra. Þú gætir verið æstur aðdáandi bítlana og átt á mörgum sviðum meira sameiginlegt með öðrum bítla aðdáendum en mörgum Íslendingum. Þótt það sé til ýmsar gerðir af samfélögum, þá hugsum við oftast um þjóðina eða ríkið þegar við tölum um samfélag. Ríkið eða þjóðin er ógnarstórt og flókið samfélag. Það inniheldur mörg 100.000 einstaklinga, marga þar á meðal sem þú kemur aldrei til með að heyra svo mikið sem nefnda á nafn, hvað þá að hitta. Og hér eru staðir og hópar sem við komum aldrei til með að kynnast. Samt er eitthvað sem tengir okkur saman í ímynduðum félagsskap og gefur okkur samkennd. Hvort sem tilfinningin fyrir að tilheyra þessum félagsskap er sterk eða veik, þá er mjög erfitt að losna algjörlega undan henni. Hugtak. Samfélag eða þjóðfélag. Venja er að greina á milli hugtakana samfélags og þjóðfélags. Samkvæmt skilgreiningu er samfélag hópur fólks í skipulögðum félagsskap og sem hefur samskipti hvert við annað. Íbúar samfélagsins fylgja að mestu sömu reglum og lögum og þeir hafa tilfinningu fyrir að tilheyra sama samfélagi. Samfélög geta verið bæði agnarsmá og risastór. Dæmi um lítil samfélög eru fjölskyldan eða skólinn. Af stærri samfélögum má nefna sveitarfélög, landsfjörðunga, Ísland, Evrópu og loks alþjóðasamfélagið sem allir íbúarjarðar eru hluti af. Þjóðfélag er hins vegar skilgreint sem hópur fólks sem lifir saman í skipulögðu ríki með sameiginlegu stjórnkerfi og gjaldmiðli. Þjóðfélag er þrengra hugtak en samfélag en með því er yfirleitt átt við ríki sem hefur landamæri, sameiginlega lög, gjaldmiðil og ríkisstjórn. Íslenska ríkið er dæmi um þjóðfélag sem hefur þar fyrir utan sameiginlega sögu, menningu og tungumál.